Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituit kryesor. Apeli në Hag ul në 22 vjet burgim dënimin ndaj Salim Mustafës. Në këtë edicion ju sjellim edhe versionin audio të dokumentarit të shkurt lidhur me historinë 25 vjeçare të padrejtësisë, rastin e njohur si Panda. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli i apelit në gjykatën speciale ka ulur në 22 vjet burgim dënimin prej 26 vjet për ish-komandantin e ushtrisë çmirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Vendimi është bërë sot i ditur nga kryetarja e trupit të apelit, Michel Picard, në sallën e gjyqit në Hag, ku i pranishëm ishte edhe Mustafa. Ky është aktgjykimi i parë i apelit për krime lufte i shqiptuar në gjykatën speciale. Salim Mustafa ishte dënuar në dhjetor të vitit të kaluar nga gjykata speciale me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai ishte dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Mustafa ishte shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Vet ai ishte deklaruar i pafajshëm për këto krime. Më vonë gjatë këtij viti Salim Mustafa kishte apeluar vendimin prej 26 vjet burgim duke kërkuar shpalljen e një vendimi pafajësie apo ulje të dënimit. Mustafa kishte pretenduar për gabime juridike dhe faktike nga trupi gjykues, por këto kundërshtim me urëzuan nga paneli apelit. Përmes avokatit të tij, Mustafa kishte thënë se gjatë shqiptimit të dënimit, trupi gjykues ishte selektiv dhe mori parasysh vetëm dëshmitarët që dëshmuan kundër tij. Në anën tjetër, zyra e prokurorit të specializuar kishte kërkuar që aktgjykimi dënues të mbetej në fuqi, meqë sipas tyre për këtë kishte prova të besueshme. Dënimi ndaj Mustafës kishte shënuar aktvendimin e parë të speciales lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. 6 rinj serb të vrar, 6 shqiptar të arrestuar dhe më pas të liruar, dyshime për inskenim. Kjo është historia që e përcjell një kafenet të vogël në qytetin e Pejës të quajtur Panda. Sot, 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmet e një krimi të pasbardhur. Historinë e kësaj padrejtësie e sjell Dorontina Balio.
Si gjithë populli, sytë në televizion lajme, më shumë. Kur kam dëgju për atas, jam shoku, thasht thmija, që kanë thaj thmija. Se që po akuzonë anë e për atras, unë se kom shtinë mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thell, agron Kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë ko, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 djetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, që ora 4 me njëzët, ka qenë. Vështë kur kam trokit në derë, kom hapë derë një në hyjë. A gronë Kolçaku, thash po. I di një polis, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u fotën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeviç, 25 vjeç, Ivan Obradoviç, 14 vjeç, Vukota Gvozdenoviç, 16 vjeç, dhe Dragan Trifoviç, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 të rinjë serb.
Atë ditë vjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau si otvor lavrata.
Dera u hap dhe filloi breshëri, sipas njëhetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu i gjeju skosh 10 metka. Metka. Sam do vëgjë sama.
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Un kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Faktikisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O, vaj, ljude kuj su pucaj.
A ljude kuj su
preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllai më plagos në kamp. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashdo, on njërë në pao, od pokojnë në pashtë në nga kujë sedër sa në njëgë vësin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjesëtarë të UÇK-s ishin vrarë në një pritë të forcave serbe, teksa po bartnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u poan si një akt hakmarjeje. Menjëherë pas varrimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpit të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, Agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njëfshan, nuk ishen ata gardian të regullt, burgit, po i bishin po këtë piruge, nuk e di. Ata, vo, ishen të po shpirt, ata treshen deri në Livanovcja. Më kujtor ka qenë një patemboni burët, madhe me uj, treshen, shteshen ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshin maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët. Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nëmi stigla istraga povodom ubistva?
Deri ku na arriti hetimi për të rendë në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të ardhmen? A doni të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë. Në të kundërtën.
Ja hoću da kažem,
dua të them se ka shumë gjëra të tmerrshme me të cilat do të na duhet të përballemi. Dhe dua të them se do të zgjidhim këto probleme.
I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Od prevara se ne živi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenin Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonëse nuk është konfirmuar ndonjë hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti serb i asaj kohë. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi, nuk u realizua deri më tani.
Pika ky që është se dikush duhet të rekonstruktojë çfarë ndodhi me 14 dhjetorin 1998.
Dhjetorin e para 25 vjetëve në Pej e mban mend mirë edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, ajo vizitoi Pejën për të humbtuar rastin Panda.
Meni se çini da je najtačnije ono što se video.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarje në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re. Dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo urrëtie ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve. Dhe pasaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që e krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë në dhjetor, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija me serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Vejsa. Lokalin dhe shtëpin gjitur ai e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, ai shpesh pret vizita nga gazetar e personat e tjerë. Objektin ai po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të thrasin mu, të ulin bisedojmë, qka do me ndodhë me këtë lokal? Qysh do me bo me këtë lokal? A do në takë thëjmë si kur që ka qenë kafi që Panda për para? A do me bo një farloj museje? A qka do me bo nuk pedim?
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetëve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdoj.
Nuk besoj se do t'i marim vesh detajet, por ajo çfarë publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e ti që t'i bëj presion shtetit të Serbisë që të planoj se ky është një krim i shtetit.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.